tial ni ancao de post la tago en kiu ni tion audis ne cesas pregi kai peti por vi, ke vi pleniĝu per la scio de lia volo en cia spirita saĝo kai prudento, por ke vi iradu inde je la Signoro al cia placado en cia bona farado fructo donai kai crescantai en la scio de Dio. Fortigitae per cia forto lau la potenzo de lia gloro, por cia pacienzo cae toleremezzo cun gioio, dancante la patron, quiu taugigis nin por partopreno en la heredajo de la sanctuloi en lumo, cae liberigis nin el la potenzo de malumo, cae transportis nin en la regnon de la filo de sia amo, en quiu ni havas la elaceton, la pardonon de pecoe, li estas bildo de la nevidebla Dio, la unuena scito inter la tuta creitaro, char en li creigis cio en la cielo cae sur la tero, cio videbla cae nevidebla, ciu tronoi, ciu regezoe, ciu estrezoe, ciu autoritatoi, cio creigis per li, cae por li, cae li estas antau cio, cae en li cio existas. Cae li estas la capo de la corpo, la ecclesio, cae li estas la comenzo, la unue nascita el la mortintoe, porque li farigiu superulo en cio. Char la patro bonvolis che en li la tuta plenezzo logiu, cae per li cunacordigi cion al si mem pazzon farinte per la sango de lia cruzo, per li cion, ciu sur la tero, ciu en la cielo. Cae vin, iam fremdigitain, cae mense malamicoin en malbonae faroi, li tamen iam cunacordigis en la corpo de sia carno, per morto, por starigi vin sanctae cae senmaculae cae neriproceblae antau li, se effective vi restas en la fido, fonditae cae fixitae cae firmae en la espero de la Evangelio, quiun vi audis, quiu estas predicita tra la tuta creitaro sub la cielo, cae quies diacono mi, Paulo, farigis.